Bog svima, dobrodošli na Reebok Be More Human podcast. Svi ljubitelji kave danas će doći na svoje, jer u gostima nam je čovjek koji kuha najbolju kavu u Hrvatskoj. Matija Hrkač iz Cogito Coffee. Ostanite s nama. Matija, dobar ti dan!
Bok, Iva, dobar Bok. Dan.
Ajde, daj se predstavi sam, zapravo da ja sad nemam tu neke panegirike u početku. Tko je Matija?
Matija je
Tko
barista. Ja sam barista, da se tak izrazim. Objasnim ti poslije što su baristi. Ništa, rođen sam u Zagrebu, živim u Zagrebu, volim Zagreb, radim kave, završio sam faks, ne bavim se tim. I tako.
I uživa se u životu.
Trudim se, da.
Završio si politologiju i novinarstvo.
Tako je, novinarstvo sam završio.
Uh-huh.
Ima sad već 10-15 godina, ali...
Ma šta si upisao fakultet sa 7?
Napredno djete. Hvala.
Ali?
Ali nikad nisam se bavio novinarstvom. Uh-huh. Jer sam nekako pred kraj faksa našao kavu. Doslovno tak našao, slučajno. Nisam čak ni pio kavu prije. I krenuo u svijet kave, imao sam 2 ispita na faksu i nekak sam ta 2 ispita dao do kraja, diplomirao, riješio, ali nikad nisam radio kao novinar. Pisao neka jesam o kavi, za neke strane času bi se našao, ali onako više sve zekica neka.
Kako si našao kavu? Što se dogodilo?
Pa slučajno sam našao kavu, moram spomenuti moju dragu zaručnicu sada.
Pozdrav!
Pozdrav, čao. Ona je zaslužna za to, ona je radila neki seminar na faksu, su radili o otvaranju case study coffee shopa nekog na ekonomiji i tamo sam to slučajno listo čito i ono, spominjali su se neki kafići, malo onako više nešto off, ne glavno tržište, nego onako nešto malo drugčije. I nekako me to zainteresiralo, ono, ko iz vedra neba. Kažem ti, nisam kavu pio, ono, ali te ne slučajno, ako sam si ono, kavu naručio, ne znam.
Vodu.
Vodu, čaj. I to sam čitao listo i nekako me to onako, kazam, uzelo me.
Dobro.
I krenuo sam u svijet kave. Malo učiti, istraživati, početi raditi, ono, ko, znaš, ko šanker, konobar, barista iza šanka. Nikad nisam tacu nosio, ono, tako da doslovno sam bio onak, naš, totalni outsider. Nisam ni razmišljao o tome i... Kazno, eto, sad sam tu gdje jesu.
Kako si našao prvi posao kao šanker?
Došao sam doslovno kod frajera jednog koji se bavi kavom i na šanku došao. Rekao, ja bi učio o kavi, volontirao bi. I...
Wow, čovječe!
Imao sam sreće, nisam volontirao, doduše nisam imao neku veliku plaću, ali je bilo fora za prvi posao.
Kako se uopće ljudi mogu educirati da bi postali baristi? Možda je sad trenutak da napokon kažeš šta je to barista za sve one koji ne znaju.
Mogu se uvijek naravno kod nas educirati, od tog dijela mi živimo. Od edukacija. A barista je čovjek, znači, majstor za kavu.
Uh-huh.
To je talijanska riječ, ali je upotrebljava se danas u cijelom svijetu nešto kao barmen za koktele ili sommelier za vina. U nekom smislu je barista to za kavu.
Koje su odlike koje barista mora imati?
Pa ja mislim da je najvažnija odlika u svakom poslu da voliš to što radiš i da imaš neki drive. Da ti to nije samo posao, bez obzira na plaću. I na nekak, ajmo reći, ono, status i uspjeh, da imaš neki drive da te taj posao vuče sam po sebi. Znači da uvijek se trudiš ići dalje, gura dalje, ući dalje. I ja mislim da je to važna odlika za baristu. A osim znanja o kavi je dosta važna nekakva socijalna vještina, neću reći u služnosti, ali odnosa prema gostu.
Uh-huh.
Jer mnogi dana se ljudi drže ako nešto znaju tipa o kavi, dođeš ti na kavu ili ne znam, Tomo ili neko drugi koja, recimo, outsider i hoće da ima par pitanja. Nekad ljudi znaju previše ono ući u tu usku tematiku gdje onda se ili gost osjeća čak i glupim zato što je uopće pitao neko pitanje jer nema pojma o kavi, zanima ga. Tako da mi je ta neka socijalna vještina dosta važna u odnosu sa ljudima. Mm-hmm. Nekakav customer service, da se tako izrazim. Jer većina naših gostiju, recimo, u našim shopovima su... kao ljupci, ali su opet ljudi koji su došli na neko mjesto koje im je možda ugodno zbog uređenja, zbog ovog, zbog onog. I onda kim barista bude osoba koja ih malo previše onako kavi pouka, mislim da to ljudima ne paše. Čak bih rekao da 90% ljudi u našim kafićima vole ugodnu atmosferu, vole dobru kavu. I ako ih zanima nešto, ako pitaju, onda je dosta važno da smo mi tu koji imamo reći, još ih više uvedemo u svijet taj kave. Ali ako će samo popiti dobru kavu, imaju neko pitanje koje... je glupo, ali naravno, mi novinari znamo da nema glupih pitanja. Barista je tu koji treba to malo onak ishendlat dobro. Eto.
Znači, ipak ti je struka i činjenica da si fakultetski obrazovan dobro došla i pripomogla.
Pa, tako.
I mi smo jako sretni da se kod tebe i dogodio taj transfer od novinarstva.
Svaksa na posao se dogodio transfer.
Novinarstva na kavu, nekada. Do šankera.
Do šankera,
tako. Ti si American Dream zapravo.
American Dream u Zagrebu, da.
Ono, krenuo kao šanker, ali evo, uspješan si postao. Vjerujem da je to taj drive zapravo i to sve što te motivira svaki dan. 2011. si bio na svjetskom prvenstvu barista u Bogoti. Kako to izgleda? Šta se tamo radi? Kako se trenira za svjetsko prvenstvo barista?
Pa bio sam ti 3 godine na svjetskom prvenstvu. 2010. Uh-huh. 2011. 2012. Uh-huh. 2011. sam bio u Bogoti. To je bilo super zato što je to bilo drugo putovanje baš u zemlju gdje se radi kava, odnosno gdje se kava proizvodi. I već samo po sebi je to ono, doživljaj za baristu. Jer doslovno dođeš, ti kuhaš kave, probavaš kave, ali onda dođeš nekako ono na izvor. I vidiš onak farme, ljude koji to rade, probaš čudo kave i to je onak jako zanimljivo. A prvenstvo barista ti je onak, to sam ja znao reći prije, onak u zeki svaka budala ima svoje veselje. Tako da su se ono dečki koji vole kavu našli i organizirali prvenstvo u svijetu kave. I to je zaista ugledno i veliko natjecanje. To bude 50-60 ljudi iz cijelog svijeta. I treniranje, 2011. sam ja recimo dosta bio ovisan samo sebi. Znači, doslovno sam se oko svega sam morao angažirati. Sam sam trenirao u Hrvatskoj i danas je puno lakše, ali tad ja nisam mogao recimo od nekog nešto naučiti. Možda to sad zvuči malo i bahato, ali to je tako, jer jednostavno scena nije bila razvijena skoro pa nimalo. Znači, mm-hmm. bilo je nekih onako ljudi koji se bavili tim, ali za nekako na svjetskoj razini ja sam morao ići vani da bi nešto naučio. I tako da je to bilo onako jedno zanimljivo iskustvo. Znači, i godina prije i ta Bogota i 2012. kad sam imao najbolji uspjeh na tom prvenstvu je bio neki dobar moj ono put sazrijevanja i treniranja. I onda sam na kraju bio 7. 2012. na svijetu, što je onak...
Opa, čestitam.
Hvala ti. Baš sam sretan zbog toga.
Svaka čast. Ali što moraš raditi na natjecanju? Što se ocjenjuje?
To ti se ocjenjuje, znači, svašta. Naravno, ocjenjuje ti se okus kave, ali koncept je nekakav 15 minuta, ti imaš svoj nastup, mm-hmm. imaš 4 suca koji sjede kod njih dvojica, recimo, i ti njima donosiš kave. Znači, prvo espresso, onda nekakvu kavu s mlijekom, onda koktel od kave, bez mm-hmm. alkohola. I ti cijelo vrijeme moraš pričat nešto. Znači, ti dok radiš, ti moraš, ajmo reći, pričat. Kad donosiš kave, moraš pričat. Imaš neke tehničke suce koji ti ocjenjuju pedantnost, čistoću, nekakve detalje. A pričaš o kavi, znači. Tipa, ja sad, ti si sudac, ja ti sad donosim espresso ili kavu s mlijekom i ja sam odabrao kavu iz Kenije.
Ali ti možeš odabrati što god želiš ili ti zadaju?
Ne. Okay. Znači, ti svaki natjecatelj bira svoju kavu. Aparat je zadan i zadani su neki vremenski periodi, ali kava je, znači, izbor svakog natjecatelja. Mm-hmm. I ja sam tu kavu odabrao, tipa 2-3 mjeseca prije, kušao sam ju, birao sam između 20 kava i ona mi se najviše svidjela, ne znam, zato što je bila jako lijepo voćna. I onda sa tebe moram, odnosno tebe koji si sudac, objasniti koji ćeš okus recimo doživjeti u toj kavi. A suci su stvarno, ajmo reći, vrh svijeta u kavi i tako da onda po tome se ocjenjuje recimo to natjecanje. I naravno cijela tova prezentacija, ne znam, svako ima soundtrack imaš mm-hmm. i imaš naravno i vrijeme koje ti onako ide, ali dosta često ti kad treniraš ti već po pjesmi na kojoj si znaš točno koji si minuti, di bi trebao biti.
A to si doma vježbaš, ne?
Tako, doma mm-hmm. si vježbaš. I to je dosta stvari da je trening dosta važan recimo za ovo prvenstvo. Kako to zvuči onako malo čak i čudno, ali ja sam stvarno po mjesec dana trenirao ono, od jutra do mraka, od postavljanja stola. Znači ti svakoj sekundi moraš znati šta radiš. Znači ne možeš improvizirati. Sad ja dođem i ja sad pričam 15 minuta o nečemu i kuham kave. Možeš naravno, ali nećeš baš biti uspješan.
Neš biti sedmi na svijetu.
Neš biti sedmi, da.
Znači ocjenjuje se i umjetnički dojam i tehnička izvedba. S obzirom da kad si se počeo zanimati za kavu, evo rekao si krenulo je od nekog case studija, nisi to ni pio, kava ti je vjerujem bila misteriju kojeg si onda zakoračio i ušao doslovno ko grlom u jagode, ali si i rekao da je kava 100% misterij, a barista je 100% istraživanje misterije. Kako na to gledaš danas? Jesi još uvijek držiš toga?
Pa baš sam ponosan na to svoj onak.
Da, jako si pametan.
A ne, baš sam imao sreće kako mi je to u sekundi došlo. I to mu je zaista lijepo iskopo tu izjavu. I zapravo to je tako. Znači, mi svi ljudi koji počnu s kavom, dobiješ neku vrećicu kave i ti pa da ideš sad radi doma, ideš raditi tursku. I ako te malo kava zanima, ti ćeš probati par raznih načina napraviti kavu. Ako ti kava nije samo napitak, nego zaista želiš neke okuse osjetiti, najbolje od te kave izvući. S vinom je recimo drugčija situacija, ti otvoriš bocu vina, natočiš i
to je to.
To je to. Ali doma kad imaš kavu, ti se moraš malo potruditi da nešto napraviš od te kave.
Kako se možeš potruditi da nešto napraviš?
Pa možeš recimo igrati sa... Kava ti je omjer vode i kave, najvažnija stvar, u nekom vremenskom periodu. Imaš razne načine pripreme kave, ali ti ne znam, ako si doma kuhaš tursku, možeš igrati sa više kave, manje kave. Više vode, manje vode. Vrijeme koliko ćeš raditi u kavu ti isto puno utječe na sam okus kave. I ako uložiš neko vrijeme, istu kavu ćeš napraviti na razne načine. I onda ćeš skužiti, gledaj, ovaj mi je fakat bio najbolji način.
Koja je tebi kava najdraža?
Ja ti volim espresso.
Iz Kenije.
Kenije, tako.
Eto ga!
Bravo.
I to je to?
Da, znači, kaj se da se vratimo na taj neki misterij. To je ona stvar što je osim važno da bude nekako customer service, barista mora i biti gladan toga da on probava kave. Ja svima kad me pitaju za nekakve edukacije, treninge, uvijek najvažnija stvar vam je probavati što više kava. Znači, gdje god putuješ u svijetu, ono, kušaj razne kave. Odi u tišću kafića, pržionica, probaj kave. Jer tak si stvaraš nekakav pelet, kako se to kaže. Mm-hmm. I tako si razvijaš nekakve ono, i svoje preference, ali ono, istražuješ što je kava. Također ti je dobra fora kad ti se ta industrija dosta mijenja. I onda imaš stvari koje su ti danas in, sutra više nisu. I onda ti je dosta važno po meni naći onak nekakvu uvijek crtu da nikad ne budeš previše onako...
Trendy.
Upravo to, da sad je ovo in i sad idemo se svi time baviti, idemo to svi raditi. Nego da imaš neko onako... Da nije to samo onako poza, da se tako izrazim. Nego baš da malo čovjek uđe dublje u cijelu tu industriju. Pogotovo što je svijet kave stvarno čudesan. Ono. Jer to se ne uzgaja u Europi, to se uzgaja oko ekvatora i većina tih zemalja su siromašne. Tako da onda ima tu dosta i te neke onako, bar snaći neke pozicije onako Europske unije ili Amerike i neke društvene onak
odgovornosti
upravo to. Koje sad možda zvuči ovako malo bez veze, ali ja sam bio u Africi i u Južnoj Americi i onda vidiš zapravo na licu mjesta ti ljudi koji rade tu kavu, koju mi pričamo o toj kavi, kaj crtamo po kavama, kaj prodajemo tu kavu, vidiš kako oni žive i onda ti malo ovak bude čudno da se tako izrazim. I zato je važno kupovati kvalitetnu kavu, plaćati ju pošteno, tu zelenu kavu, jer onak, i to je dio tog istraživanja u svijetu kave.
Sad si, dakle, spomenuo da putuješ svijetom i tražiš kavu, pa smo možda došli do pravog trenutka da nam predstaviš Cogito Coffee.
Cogito Coffee.
Da, kratkim crtama. Prošlost, kako je to sve krenulo, tko je sve zapravo u tome projektu, na koji način se namjeravate širiti i razvijati dalje?
Franšize, korporacije i tak. Cogito Coffee.
Kapitalizam.
Kapitalizam, samo kapitalizam. Cogito Coffee, Cogito je znači misliti na latinskom, Cogito ergo sum. To smo pokrenuli ja i moj partner, isto se zove Matija, Matija Belković. On je trenutno u Kostarici, traži kave na nama,
okay.
Nove, gdje će drugdje biti. I on je otvorio, znači, među prvima jedan kafe koji je drugčije razmišljao o kavi u gostiteljstvu u Hrvatskoj 2011. Kafe u Dvorištu, vjerojatno već on ljudi zna. I onda smo se mi tako nekako skompali kroz... Ja sam dolazio tamo na kavu, pričali smo, jer je bio jedno od rijetkih mjesta gdje si mogu popiti neku drugčiju kavu koji ima bolju opremu, gdje je koncept bio drugčiji. I onda smo se odlučili idemo probati otvoriti pržionicu. Tako, to je bio kraj 2012. smo onako rekli, ajmo nešto probati. I onda je trebalo godinu i pol dana dok smo nekako skupili sve financije. Imamo i neke manjinske partnere koji su nam pomogli u početku. I onda smo krenuli, znači, 2014. ljeto sa proizvodnjom kave. Baš sa pržionicom. I evo nas, sad smo tu gdje smo.
Kako ide proces kave? Od plantaže do Cogito pržionice?
Od zrna do šalice ti se
da.
To zove. Ne?
Ajde.
Recimo, nama ti je veliki cilj kupovati kavu direktno. Mm-hmm. Znači, ja ti sad vlasnica farme u Kolumbiji, recimo.
Ola.
Ola, ke tal?
Ke tal?
I sad mi dođemo kod tebe i probamo kave i to nam je super i mi bi kupili od tebe kavu. I to nam je nekakav dugoročni cilj. Za to, nažalost, još nemamo količine koje su potrebne da se to... desi, ali idemo k tom putu. Zato trenutno kupujemo kavu od tih malih, da ih tak nazovem butik trgovaca zelenom kavom. To su ljudi tipa, Norvežani su dosta tu jaki. Oni imaju svoju ekipu kaj putuju 200 dana godišnje po cijelom svijetu, biraju najbolje kave i onda mi dobijemo neke uzorke, zelene kave ili pržene i to mi testiramo kod nas u Zagrebu u pržionici i onda odaberemo koju ćemo kavu kupiti. I kava ti sad, kak je Europska unija, to nam je dosta dobro, nam kava dođe izravno na naša vrata, znači izbjegli smo nekakvu carinu čekanje. I kad je kava jednom dođe u pržionicu, ona ti je upakirana u jutine vreće. Znači obično 60 kilske, 69 kilske. I onda ti mi to testiramo, pržimo, igramo se, mješavine radimo, single neke kave radimo i dobijemo znači onda nekakav ili blend ili single origin kavu.
I dođe do šalice nama svima koji kavu volimo. Hvala vam što Centar Zagreba miriši po kavi. Koja je prednost imati vlastitu pržionicu u odnosu na one koje je nemaju?
Pa prednost je što ljudi, prvo kvaliteta i svježina kave. Mm-hmm. Znači, kava je voće i za kavu je isto jako važno svježina toga. Kao što je za, kad imamo svježe povrće, puno bolje nego ono što je smrznuto. Što se tiče kave, važna je svježina zelene kave, znači da imamo kavu, to se zove koja je u sezoni. Znači da nemamo kavu koje su stare 3 godine i onda ih mi sad pržimo. A posebno je važno kava kad se isprži, ona ima nekakav rok trajanja. Ne toliko u smislu da će nam nešto biti ako popijemo tu kavu nakon godinu dana, ali okusno apsolutno ima rok trajanja. Tako da kad kupujete kavu, ti je važno gledati si na vreci da li piše datum prženja. Ako piše datum prženja, to je obično znači da taj proizvođač cijeni svoje kupce i da ne skriva ništa. I nakon toga preporuka nekih recimo do 60 dana od dana prženja da se kava konzumira. Ako konzumiraš nakon 3, 4, 5 mjeseci, neće biti ništa, jednostavno će ti okus biti malo onako blaži, razvodnjeniji, recimo to tako.
Je, misliš da sve više i više ljudi cijeni ovo o čemu ti govoriš? Jer prije mi se nekako čini da je kava bila više društveni fenomen. Već kažeš kao po štapalicu, ajmo sjest na kavu, što god da bio. A sad nekako ko da je kvaliteta kave ipak došla u taj neki prvi plan. Kako ti gledaš na to, s obzirom da si unutra?
Pa je, sigurno je, kava znam. Ono, mislim, danas ti je ono poziv idemo na kavu, poziv da ne znam, idemo na piće ili da se nađemo. I dalje je to po meni dominantno društveni fenomen, pogotovo kod nas tu u Hrvatskoj, gdje ljudi ono, nemaju kaj drugo raditi pa idu na kavu.
I terase su pune.
I da pače, mi se ne bunimo zbog toga.
Naravno.
Ali percepcija se dijelom mijenja jer ljudi su prije doživljavali kavu ono, ili kao nikotinski šot ujutro jer ono, ne mreš funkcionirat. Znači ono, probude se i ko zombi su i onda dok ne popiju kavu, onda smo si dobri. Ili ko nekako onako uz cigaretu, pa sad poslije ručka popiću si jedan espresso.
E, to je nikotinski šot.
I to je, da, čuj mene, nikotinski.
Kofeinski.
Ovo je kofeinski, ovo je jedan i drugi, tako. A danas nekako, znam, ljudi onak malo više razmišljaju o tome. Znači, posle dijelom to i trendi, ali zaista su ljudi onak počeli tražiti nešto drugčije. Znači, recimo prije, dosta je zanimljivo, prije recimo u Jugi, nisam tak star, ali su mi pričali. Mogao si u dućanu kupiti zelenu kavu i to su naše bake pržile u pečici.
Lijepa sjeća i mlinac i sve.
I u svakom, ne znam, starom tom konzumu si imao ti mlinac za mljet kavu. I koliko gotovo se tada činilo obično, to je za današnje pojmove jako napredno. Mm-hmm. Jer danas, valjda je svijet takav cijeli, danas ti imaš naš vakumiranu kavu kaj je ispržena prije godinu dana, samljevena, znači ono, to je jako loše i stoji na policama dućana. A prije su ljudi doslovno kupili zelenu kavu, doma ju friško ispekli, ili su kupili dućanu kavu u zrnu i onda ju mljeli doslovno friško na licu mjesta. Naravno, kvaliteta te kave je bila upitna, ali su imali ovaj drugi benefit, kada sam ti pričao, znači ta svježina neka. I to je bilo super i tad su kuće mirisale po kavi. Tako da recimo naša pržionica, kava kad se prži, ima jedan specifičan miris, koji nije čak nešto ni pretjerano ugodan. Znači, najljepši miris kave ti je kad se melje. Mm-hmm. Recimo, tako u našim šopovima nema pušenja i onda ljudi kupuju dosta kave za doma i meljemo im to na licu mjesta. I onda ti je to stvarno divno.
Divota. Misliš li da je na promjenu percepcije kave u društvu, ovo sad što smo spomenuli, naravno da će uvijek ostati društveni fenomen, ali je utjecala ta činjenica da smo u Europskoj uniji, da su različite kave dostupnije, da napokon u Hrvatsku dolaze kave iz različitih dijelova svijeta?
Pa, dijelom je sigurno to tako. Mislim, recimo sad po Zagreb ima dosta turista zadnjih par godina. Mm-hmm. I mi kad smo počeli naše šopove, dosta to, nemamo neki boom od početka, nego jednostavno gradimo neku kulturu kave. I većinom su gosti domaći, ali zadnjih 3 godine Zagreb stvarno ima turista ono hrpetinu i skužimo da turisti dođu kod nas izravno odmah i da obožavaju to što radimo. I to nam je neki dobar znak zato što čovjek koji dođe iz Berlina, ne znam, ili iz Londona ili iz Džakarte, di vrhunskih kafića i pržionica ima 20 puta više nego kod nas. Znači, on je doslovno došao kod nas jer osjeća se dijelom kao doma u smislu da će dobiti kvalitetan proizvod. Lokalni kvalitetan proizvod. I tako da je ta činjenica da ima tih turista i da Europska unija je nama zbog posla dosta olakšala stvar. Ali je stvar kaj su i naši ljudi počeli vjerojatno više putovati, možda više su počeli probavati.
Neke,
upravo to, mlađe generacije, ne znam, pa recimo da se malo bacim na pivu, prije par godina, onak, mislim, imao si 5-6 vrsta pive i ne znam, koštala je piva 12 do 15-16 kuna.
Sad je craft revolucija.
Upravo to. A danas ti je normalno, ne znam, 25 kuna, 30 platiti pivu. Sad, da se malo vratimo 4 godine nazad, znaš, ne bi baš tako razmišljali. Tako da je to sve nekako onak dio tog nekog trenda cijelog u svijetu. Nekako te, to mnogi kažu, hipsterske kulture, craft kulture. I ja mislim da je to dobro.
Ali si rekao što se kave same tiče da nije možda najpametnije biti u trendu, da se ne bi skrenulo pa da ne bi otišao sa tračnicama. Pa da se vratimo na Cogito, rekao si nam, dakle, povijest kako je sve to krenulo, od jedne krasne ideje narasao takav projekt. Koja vam je vizija?
Pa vizija je nešto što, mislim, vizija nam je radi dobru kavu i uživati u tome.
I misija, bome.
Vizija i misija, da. Contact about... Radi dobru kavu i nekako uživati u tome, zato što, mislim, ja recimo osobno volim nekakvu fleksibilnost. Nije lagano biti imati svoj posao, zato što na kraju dana nismo mi sad u nekom balonu iznad Hrvatske, nego tu sudjelujemo u životu Hrvatske i svi problemi što ima većina ljudi koji se bave nekim svojim malim poslom, imamo i mi. Tako da, ali opet plus je što ja volim tu neku fleksibilnost i onda mi je drago da si mogu sam manevrirati moje vrijeme i ono što hoćemo raditi. A cilj nam je, naravno, raditi dobru kavu, učiti o kavi, putovati što više i širiti nekako tu svijest o kavi. Imamo sad svojih 5 šopova, 3 su u Zagrebu, 2 su na moru, koji su sezonski. I to nismo čak imali na početku možda tu viziju da imamo toliko šopova. Nego se prošle godine potrefilo da smo otvorili 3 šopa, jer smo nekako shvatili da, iako nam je veleprodaja i pržionica najvažnija stvar, mi smo ipak na tržištu gdje se borimo sa svim velikim kompanijama. I onda taj proces je i spor i dugotrajan i nije lagan, jer mi totalno drugačije pristupamo cijelom principu prodaje kave. Nemamo nekog prodajnog predstavnika, ja nikad nikog nisam nazvao, došao u neki kafić i ponudio, ja ti imam super kavu, hoćeš kupiti. Nego doslovno ljudi dođu do nas, znači bilo kroz poznanstva, bilo kroz naše kafiće, kroz naše kupce. I na taj način nekako gradimo našu veleprodaju i to naravno spori put, jer se ne guramo se i ne prodajemo se na taj način. I onda smo prošle godine rekli, ajmo mi napraviti naše još par šopova, jer je to nekako ono zatvoreni krug imamo. Znači, onda mi smo u komunikaciji sa gostom, znamo da će proizvod biti top, jer ga mi radimo, jer ga mi kontroliramo i to nam je najbolja moguća reklama za našu kavu.
Je li i to pripomoglo onda promjene svijesti što se kave tiče? Ali misliš da je Cogito Coffee utjecao na percepciju kave? Spomenuo si da radite i edukaciju, dakle, za bariste, educirate goste jer odgovarate na pitanja.
Pa kak bi ćer rekao, umišljam si da smo zaslužni. Pa je, dijelom se, neću reći da smo mi nešto sad ono jedini koji se tim bave ili jedini koji to znaju, da pače da smo najbolji. To je onak dosta bedasta riječ za svijet kave, da je neko ima najbolju kavu. To je onak glupost.
Jer kava je misterij.
I kava je misterij i čak i da smo najbolji u istraživanju misterija, kava je voće i kava je svake godine može biti drukčija. Mm-hmm. Tako da ono, ali je, nekako smo uspjeli smo i nadam se to napraviti na jedan način koji nije prepretenciozan, koji je dosta otvoren, inkluzivan, onak i ne znam si bilo u nekom našem shopu.
Naravno.
Bravo. Znači, onda si skušao da nekak trudimo se napraviti osjećaj da se ljudi osjećaju ugodno. Znači, nekad imaš neke shopove kada uđeš i onak, ili te strah zato što je možda pre fancy, ili se bojiš da tu ne pripadaš, ili misliš da je preskupo. A kod nas je dosta čak nekako ono to uređenje i taj neki osjećaj, što mi je jako drago, uspjeli smo stvoriti dosta onako domaćinski. A opet je sve bazirano na kavi. I ljudi kod nas ciljeno dođu na kavu, jer drugih stvari dosta nemamo previše druge ponude. I tako da znamo ko je došao kod nas, da je u većinu slučajeva došao na kavu. Neko je možda došao zato što je čuo da je sad to in ili izašao neki članak negdje. Ali generalno svi oni koji dođu i vraćaju se dođu zbog kave i zbog te atmosfere gdje se osjećaju. Ja bih rekao onak baš ugodno i nekak dio onak zajednice. Ono, mislim, evo, Ivana, ona je, znaš, ono, mi smo se skompali pre kave. I tako je super kaj hrpu ljudi, onak sličnih profila upoznaš kroz posao, jer nekak, ja mislim da se nekak ljudi sličnih profila ili interesa vežu, pogotovo što u Zagrebu, zadnje 3 godine se to full razvija, ima odličnih mjesta, ali i dalje fali mjesta koji su drukčija u nekom smislu kvalitete i osjećaja kad si kod njih.
Onda ste lijepo bome popunili tu rupu i našli svoju nišu.
Pa jesmo.
Ko je zaslužen za uređenje? Evo sad si spomenuo šopove, stvarno su drugačiji od drugih i baš se čovjek osjeća tamo ko doma i makar došla na espresso, nije mi bed sjediti tamo malo dulje od onoliko koliko mi treba da ga popim. Baš je specifično, dakle koja je logika za takvo uređenje? Je li tu uopće bilo logike i promišljenja ili se i to isto dogodilo nekako prirodno?
Pa jedno i drugo bi rekao da je bilo. Znači, što se tiče uređenja, to smo mi zaslužni. Znači, Matija,
I Matija.
I Matija. Od Matije žena Hana, ona nam radi cijeli grafički dizajn. Tako da sve radimo sami. A i to uređenje mi, ne znam, većinu tih stvari smo mi sami dizajnirali u smislu da smo našli dobrog metalca, dobrog stolara, ne znam, našli smo neke ljudi koji se bave lampama i onda smo sami nekako to sve uklopili. Ja osobno volim, da se tako izrazim, dizajn, inače stari mi se bavi antikvitetima i restauracijom, tako da imam tu neki onak određenja osjećaj za,
osjećaj, za lijepo.
Osjećaj i oko za lijepo. I onda sami, znači, to nekak radim. A dijelom, kad počneš, ono, nemaš previše love i onda moraš, ne možeš sad doći...
Sklepat neke.
Doći platiti nekog 50.000 kuna arhitekte, dajte mi vi složite ovo, onda će oni potrošiti 200.000 kuna još na lampe i stolice. I onda to tak ne ide. I onda mi sami moramo nekak se krpat, ali trudimo se da to ima smisla, da ima stila i nikad ne štedimo na kavi i na kvaliteti opreme za kavu. Znači, kod nas ti možeš imati školsku stolicu na kojoj sjediš, ali će zato imati aparat koji, ne znam, imamo jedini mi, recimo, u Hrvatskoj. I tako da to nam je nekako puno važnije.
Bome da. Svaka čast, ljudi, super vam je cijela ta priča i zato i okupljate takve ljude koje okupljate i dobar glas daleko se čuje. Ali osim uređenja tog specifično kojeg smo sad spomenuli, i vaše osoblje je prekrasno uređeno i to vidi vraga zahvaljujući Riboku. Kakva je suradnja s Ribokom?
Hvala Riboku. Pa, znači, kad radiš u ugostiteljstvu, ne znam, jesi ikad konobarila?
Malo pomalo.
Jesi, bravo.
Pa moraš.
Znači, onda ljudi koji rade u ugostiteljstvu, oni su na nogama, znači 8 sati nekad i duže. I sad to ovako može izgledati kao neka floska, ali stvarno je važno koje tenise nosiš. I tako da Ribok ima super tenisice. Tako da hvala Riboku što podržava naše konobare, naše bariste da
imaju zdrave noge.
Da imaju zdrave noge i zdrava leđa.
Koje ste tenke dobili?
Pa ja sam dobio neke lijepe bijele old school, one kao retro.
Čak klasik!
Klasik. Čak mi je jedni friendovi i sad ja onako vide tenise na mene. Ja ti nosim tenisice, doslovno dobijem tenis ili kupim i nosim ih 6-7 mjeseci. Dok se
ne raspadnu.
I onda ove su na putu to i sad meni kažu kako su dobre ove old school tenise. Di si to kupio negdje na Hrelić ili negdje? Baš su onako ono, zakon. Ja rekao to ti je Ribok napravio neke te nove tenise kao ono klasik moda, ali sam ti ih ja napravio da budu ono kao s Hrelića. Tako da je. Mislim, Ribok je firma koja je očito prepoznala nešto u nama. Dobro, Ivana je tu dosta zaslužena, ona je onak fanatik za kavom. Tako da, recimo, i to je dosta, evo, to recimo, možemo se recimo malo sad dotaknuti toga. Što je dosta zanimljivo, ima ljudi koji uopće nisu u industriji kave, ali koji nekako postanu ludi za kavom. I to je dijelom i plus što se tiče industrije naše, ali dijelom onda recimo osoblje koje radi generalno u kafićima u Hrvatskoj je dosta slabo educirano, dosta slabo ih zanima to što rade. I onda neki čovjek koji je gost, outsider, koji se da u to ono, ko nekakav oblik hobija, on zapravo zna puno više o kavi nego većina ljudi koji rade u ugostiteljstvu. I to nije dobro i mi se trudimo to mijenjati. Rekla si da je naše osoblje super i je. I trudimo se ono, stvarno imati ljude koji su pristojni, koji vole kavu, koji su kod nas zbog kave, koji vole učiti o kavi. I tako da je ono dosta važno to da imaš ljude koji pripadaju u tom prostoru. Znači nisu tipični onako, to malo glupo sad zvuči, ali nije. Mislim, nisu tipični konobari. Znači, nego su više tu zbog kave, a ne zbog ugostiteljstva, zato što mi imamo kafiće, pa sad ćeš ti raditi u kafiću. Nego dođu baš zbog kave. I oni svi žele učiti o kavi, da pa će zahtijevaju da učiš sve više i više i to ih gura naprijed. Bez obzira sad jer mogu negdje dobiti malo veću plaću, oni su tu zbog kave. I to nam je super.
Na koji si način čovjek može educirati o kavi?
Pa ja uvijek kažem, ono, danas sve sam možeš naučiti. Znači, ko ima volje, znači način i doslovno ćeš otići na YouTube, otićeš na internet, danas imaš hrpetinu podcasta dobrih o kavi. Kad smo već u podcastu. Imaš YouTube videa, imaš filmova, imaš knjiga, imaš svega. A ono kad sam ti prije rekao, znači ono, ja to kažem konobarima, znači probajte kave. Mm-hmm. Ideš u neki normalan kafić, ne znam, vikendom piješ neku kavu koja nije naša, nema veze, probaj kavu. Probaj kaj ti je dobro, kaj ti je loše, naš, gledaj kako ljudi rade i razvi si neki okus peletaj i to će ti biti najbolja škola što se tiče okusa. A ovo neke tehničke stvari, to je stvar doslovno prakse. Znači sad ti recimo dođeš kod nas, ti bi u par dana vjerojatno naučila raditi super kavu. Tako da, ja držim dosta tih edukacija i nekad mi je lakše učiti ljude koji nikad nisu takli espresso aparat, nego nekog radi tipa 5-10 godina, jer ovaj već ima neke svoje navike koje su u dosta slučaja
krive,
a neko ko dođe onako open-minded, otvorenog srca, ima neku volju, on će ti to naučiti ono, dosta brzo.
E, kako se degustira kava?
To se zove cupping. I to ti je nekakav oblik, recimo onako, ocjenjivanja arome i okusa kave. I dosta ti je to zanimljivo, jer to ti se, nakon što ti se miris ocijeni, onda ti se kava srče, kao juha nekak, tako da ti što više ti se rasprostre po, po nepcima, i onda ljudi to i čak i pljuju. Jer ti
kad... baš sam tijela pitati, se pljucka to nekako?
Pljucka se, pljucka. Dobro. Se, i to nekako ono izgleda odvratno, ali jednostavno ti obično kad radiš taj cupping imaš 10-20 kava. I ti
baš nije najpametnija stvar na svijetu, popi 10 kava u pol sata.
I onda ti doslovno to sve popijaš, ti si ono, to ti je neki oblik nervoze kad ti je kofeinska neka ona groznica, nije ugodno, znaš, ono, baš nije ugodno previše kave popiti.
Čovječe, od čovjeka koji uopće ne pije kavu do čovjeka koji radi cuppinge, divota. Ajde, i za kraj, neki savjet kako napraviti dobru kavu doma?
Kupite si mali mlinac za kavu. Najvažnije je da je kava friško mljevena. Naravno, vrhunska kava je broj jedan. Stvari kaj ukusi su različiti, recimo. U Hrvatskoj je ta tradicija turske kave dosta prisutna i dalje, a generalno kave za Tursku su odvijek bile kave koje su jeftine, jer su morale biti tak, jer ono, dođeš u dućan, vidiš, ne znam, za 20 kuna kupiš pol kila kave, znači nemoguće. I znači kupujte kvalitetnu kavu, probajte ju mljet friško i probajte se igrat sa omjerima vode i kave, ako doma nemate nikakav aparat, nego samo džezicu neku malu. I to je to ono. Istražujte misteriju.
Staviti na hladnu vodu kavu, pa onda čekati da provrije, da mjehurići povuku dolje, ili staviti kad zavrije ko naše bake pa izljeva tu žalicu.
I onda gatat. Možeš i jedno i drugo, znači igraj se. Recimo, osobno tursku kavu ti ja rijetko kad uopće pijem i radim, jer mi nije... To je jedan od loših načina pripreme kave, jer ti taj kava ti je cijelo vrijeme u kontaktu to s vodom. A kava mora biti u kontaktu s vodom određeno vrijeme da bi dobio nešto iz te kave. A s turskom je situacija da je ta kava cijelo vrijeme u kontaktu.
Ništa, sad masovno slušatelji počinju bacati džezvice po kućama.
Bacajte džezvice i kupite espresso aparate. Nije, mi dalje većinu kave što prodamo za doma, prodamo za Tursku. Jer je to nek, i to je zaista lijep dio naše tradicije. I jednostavno ljudi sad imaju priliku kupiti drugčiju kavu za Tursku i mnogi to i mladi rade. I na kraju dana to je onak najbrži način da si napraviš doma kavu. Bolje to nego kapsule, recimo. Evo.
Zašto?
Pa nekakve kaznam, onak mi je... Kapsule su sinonim današnjeg vremena, ono, staviš kapsulu, stisneš gumbić, dobiješ kavu, ideš dalje. Turska ima dio rituala gdje se moraš posvetiti malo tome.
Lijepo si ovo rekao. Matija, hvala ti, evo pozivam te na kavu.
Može,
ajmo.
Idemo na kavu.
Hvala ti!
Ćao!